Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
V tokratni oddaji Modrost v očeh bo osrednja tema knjiga Anselma Greena Duhovno spremljanje v starosti, vaje in rituali, ki jo je izdala založba Ognjišče. In moj nocojšnji gost je profesor kanonskega prava na Teološki fakulteti v Ljubljani, dr. Stanislav Slatinek, ki bo tudi o knjigi več povedal. Lep dober večer.
Dober večer.
Vi ste knjigo teološko pregledali in za začetek me zanima, kako vas je ta knjiga, o kateri bova nocoj govorila, vas osebno nagovorila?
Hvala lepa za povabilo v oddajo, pa tudi za to, da se lahko malo pogovarjava o tej knjigi. Priznam, da sem reden bralec knjig Anselma Greena in nekatere knjige me posebej pritegnejo in gotovo ena izmed njih je tudi ta, ki govori o posebni populaciji, o starostnikih in nakazuje, kako naj danes sodoben človek, ne samo kristjan, ampak državljan, ravna z ljudmi, ki so stopili v posebno dragoceno obdobje, v starost, v leta, ki so, kakor pravi Green, zakladnica modrosti. Zato mi je ta knjiga bila zelo pri srcu, ker veste, vsi se učimo, ves čas ta permanentna vzgoja je izredno dragocena in ugotavljamo takole, kako smo potrebni ene vzgoje za spremljanje. Za spremljanje ljudi v nekih posebnih okoliščinah in to je tudi starost.
No, knjiga je napisana zelo berljivo, kot so nasplošno vse Anselmove knjige in tudi mene osebno je v večjih pogledih zelo nagovorila in če se zdajle sprehodiva po njeni vsebini, na začetku govori o principih in ciljih duhovnega spremljanja. Več pogojev ne bi bilo potrebno za duhovno spremljanje in tako je eden od pogojev ta, da duhovni spremljevalec, ki spremlja drugega, vendar mu ne ukazuje in ne odloča. Katere pogoje mora še izpolnjevati duhovni spremljevalec?
Najprej bi morda omenil zelo pomembno spoznanje, ki ga daje knjiga, namreč, da je človek večplasten, je fizična oseba, duhovna, duševna in tukaj Anselm Green izredno lepo razvija eno področje, duhovno spremljanje, na katero skoraj veliko krat pozabljamo, da ljudje poznamo to fizično spremljanje, kako je treba nekoga streči, pa mu pomagati pri hrani in tako naprej. Anselm Green se pa dotika enega posebnega področja tega duhovnega spremljanja. To pomeni ne samo od zunaj, ampak od znotraj, kako pristopiti človeku v njegovo notranjost, jo spoznati, jo odkriti in mu stati ob strani. Tako nekaj ste že nakazala. Seveda, ko govorimo o duhovnem spremljanju, čeprav knjigo piše katoliški avtor, pa bi lahko vendar rekel, da gre za eno posebno obliko duhovnega spremljanja, ki ni vezana ravno na vero ali pa religijo, ampak je en poseben pristop človeku, ki je duhovno bitje. In tukaj je pomembno, da duhovni spremljevalec pozna malo principe duhovnega spremljanja, da se tega drži, da spoštuje partnerja, ki ga spremlja, torej tega starostnika, da ga spoštuje, da se mu približa z enim velikim spoštovanjem in mu stoji ob strani ne kot učitelj in tisti, ki vse ve, ampak kot nekdo, ki ga samo spremlja skozi njegovo obdobje in mu skuša nakazati nekatere večje vrednosti, ki jih morda starostnik sam ne vidi.
Pa veste, kako je v Sloveniji glede duhovnega spremljanja starejših? Je to široko razširjeno ali je še bolj v povojih, kaj menite?
Tukaj bi lahko rekel, da tudi teološka fakulteta skrbi za to vprašanje. Mi imamo več teh programov, recimo zakonske družinske študije, ki se tudi s to problematiko ukvarjajo, pa tudi nekatere druge predmete, ki se dotikajo duhovnosti, in ugotavljam, da je področje spremljanja zelo bogato, da smo morda na to malo premalo pozorni in da potrebujemo vsi malo neke vrste, bi rekel, šolo, ne? Da se izobražujemo na tem področju, da vstopamo zelo tako spoštljivo, ker vsakega človeka je mogoče duhovno spremljati, tudi otroka, tudi, bi rekel, mladostnika. Še prav posebej pa starostnika, ker vsako obdobje v letih je različno in od spremljevalca zahteva eno posebno izobrazbo. Tako bi priporočal, ne, da bi to knjigo z veseljem vzeli in seveda na različnih področjih jo tudi znali pravilno, bi rekel, uresničevati.
Torej, izzivi so še pred nami.
Izzivi so še pred nami in moram reči, da gotovo vsaj v katoliškem svetu je vprašanje spremljanja dosti razvito. V nekaterih drugih knjigah Anselm malo bolj izpostavi druge religije, v tej knjigi malo manj. Tako da, kdor ga pozna, lahko v nekaterih besedah prepozna, da misli tudi na kakšno drugo ali krščansko skupnost ali pa neko drugo religijo, da skuša biti odprt, ekumenski ali pa tako odprt za več religiozno držo.
No, v nadaljevanju pa Anselm govori o krščanski drži spremljevalcev in se sprašuje, ali se vedno zavedamo, da je starejši človek pravzaprav kraljevi človek, če tudi se morda ne obnaša kraljevsko, morda vaš komentar.
Prav imate, ne? To je izredno, izredno simpatična trditev Grüna, starejši človek je kraljevski. To so izredno lepe trditve, ki jih on prinaša tudi v drugih publikacijah. Ko zna drugega človeka tako lepo pogledati in ta lep pogled ponuja spremljevalcu, da bi spremljevalec vedno z enim navdušenjem pristopal, seveda pa potem reče, nikoli pa ne sme popustiti skušnjavam, ne? Ker skušnjav je pa veliko, ne? Češ, da ga tisti, ki ga spremlja, ta človek posrka v svoj svet. To pa je ena sposobnost spremljevalca, da se nikoli ne pusti posrkat, ostane tudi sam kraljevi človek zunaj, v svojem svetu in ta drugi svet spoznava z poslušanjem, s pozornim spremljanjem, hkrati pa daje dobre napotke, ne kot učitelj, ampak zgolj kot spremljevalec, kot nekdo, ki od zunaj gleda zgodbo svojega spremljanca. In jo spoštuje, jo ceni in to mu daje potem veličino in na ta način tudi ostane lahko dolgo časa v tej vlogi spremljevalca. Drugače ga spremljanec použije in je na nek način, skoraj bi lahko rekel, oprostite izrazu, lutka v njegovih rokah, ne? Ker ga kar použije v svojo zgodbo in z njim na nek način tudi manipulira. In tega se mora spremljevalec izredno previdno izogibati.
Anselm pa oziroma knjiga govori pa tudi o spremljanju svojcev oziroma negovalcev, negovalk, nekaj ste pravzaprav že zdaj povedali in zdi se mi, da se na ta vidik tudi v zadnjem času vedno bolj opozarja. Prevečkrat se namreč zgodi, da so ti negovalci preobremenjeni in tudi izgorijo. In zanimiv se mi je zdel stavek, ki ga je zapisal Anselm Green: odgovoren sem za to, da dobro vzdržujem svoje meje in jih branim. Morda še nekaj besed o tem.
Ja, hvala lepa. Res je ta sposobnost prepoznati, dokot smem iti, ne, torej spoznati, vedeti za meje, do sem lahko grem, do sem se smem spustiti v neko zgodbo, dlje pa je lahko nevarno in izgubi smisel spremljanja. Potem nisem več spremljevalec, ampak sem preprosto samo eden izmed akterjev neke življenjske zgodbe enega starostnika. In tukaj Anselm Green lepo svetuje, ne, kako je potreben sam starostnik neke previdne spremljave, pa tudi tisti, ki so okrog njega. Veste, prav ta del knjige me vedno znova spominja tudi na papeža Frančiška, ker on, ko je nastopil svoj pontifikat, je izredno obogatil cerkev s tem, ko je opozoril na širšo družino. Nikoli ni videl samo zakonca kot tista, ki sta predmet nekega diskursa, ampak je vedno rekel, glejmo na širšo družino in kako dragoceni so njegovi govori, ko govori o babicah, dedkih, starih starših in tako naprej. In to so pravzaprav ljudje, ki pravzaprav kreirajo eno zgodbo. Ne? So otroci, so stari starši, so sorodniki, so prijatelji, so sosedi, so sodelavci. Torej ljudje, ki živijo blizu nekega človeka, ki potrebuje spremljanje. In to je obogatitev te knjige, da pravzaprav nikoli ne gre to zgolj ena-ena, ne? Torej spremljevalec, spremljanec, ampak se ta krog zelo širi tudi navzven in so tega lahko izredno lepo deležni tudi vsi, ki tega spremljanca poznajo ali so njegovi najožji prijatelji, sorodniki in tako naprej.
No, zanimivo, da omenjate papeža Frančiška v tem kontekstu, namreč ravno v tej oddaji Modrost v očeh smo predstavljali tudi eno od njegovih knjig, ki govori o starejših, zelo bogata knjiga, ki prinaša različne resnične življenjske zgodbe iz vsega sveta. Tudi iz Slovenije nastopajo v tej knjigi starostniki in tako prikazujejo bogatstvo, ki ga starost lahko prinese seboj. Sicer v sami knjigi, ki jo predstavljava nocoj, pa potem sledi kar obširno poglavje o duhovnem spremljanju v starosti, in sicer o soočanju z najrazličnejšimi stvarmi, negativnimi čustvi, pritoževanjem, depresijo, strahom, dvomom, smislom življenja, telesom, odnosi, vnuki, lastnimi otroki, partnerji, prijatelji, boleznijo, žalostjo, smrtjo in finančnimi problemi. Knjiga je opremljena tudi z vprašanji, vajami, ki naj bi nam pomagala pri soočanju z omenjenimi stvarmi. Zanimivo se mi je, na primer, zdelo Anselmovo razmišljanje o soočanju s pritoževanjem, kako moramo na svoje življenje gledati iz neke nove perspektive. Anselm to dobro ponazarja s potekom takega pogovora, ko z usmerjenimi vprašanji sproža tako razmišljanje, novo razmišljanje, ali pa o soočanju s svojim telesom, kako pomembno je, da zanj skrbimo tudi v starosti. Kakšen bi bil vaš komentar k temu obširnemu poglavju? Pravzaprav bi lahko se dotaknila vsake stvari posebej, soočenja z vsako stvarjo posebej, ki sem jo naštela.
Izredno bogat je ta del knjige, pa tudi pravzaprav nikoli se ne more izčrpati. Ne? Na nek način avtor našteje nekatera glavna področja, kjer se največ zgodi težav nekoga, ki je pač v zrelih ali pa letih starosti. Tako opozarja na nevarnosti, ki se dogajajo, tako kot omenjate, da se nekako starostnik sreča za svojo slabostjo, z boleznjo, potem tudi strahovi, s težavami, z depresijo in tako naprej. Tako da vidim, ne, to so pač najbolj, bi rekel, pereča, akutna področja, ki jih avtor omenja. Lahko bi jih pa našteli še stotine, ne. Vsaka ima zgoraj, skoraj vsaka ima neka, bi rekel, podpodročja. Ampak interesantno je, kar jaz berem potem v sklepu, ne, ko v sklepu avtor zelo lepo opozarja knjigo, priporoča, potem pa reče, ne vzemite mojih nasvetov dobesedno in tudi mojih izpeljav dobesedno, ampak naj vam samo služijo kot nek pripomoček, da boste lahko skušali svojo situacijo prepoznati. In to je po moje ključ, ne. Tukaj avtor marsikomu bo verjetno zelo koristil, ko bo opisal eno zgodbo, ki bo zelo podobna neki drugi zgodbi, ki jo nekdo živi, recimo za svojim očetom ali pa svojo mamo ali pa otrok za svojo babico, ne, pa bo lahko prepoznal, ja, tole je pa kar neka podobna zgodba, kako naj jaz tukaj ravnam, če je moja babica, tako bi rekel, vedno se pritožuje, nič ni prav in mene to boli in tako naprej, kako se v taki situaciji nekdo naj znajde. In tukaj daje on neke vrste orodje v roke, ponuja rešitve, ne moremo jih pa kopirati popolnoma in jih prenašati v naše situacije, zato ker verjetno ne bodo čisto uspešne. Je pa lahko to en vade mekom, en dober učni pripomoček, da se izvežbamo, ne? Se dobro izvežbamo, znamo to ponotraniti, vzamemo to kot eno notranje bogatstvo zase, tako se izučimo za dobrega spremljevalca, potem pa pomagamo v konkretni situaciji, ker tisto, kar mene najbolj tako navduši, ko opiše neko določeno stisko starostnika, potem pa skuša spodbuditi spremljevalca k pozitivnemu razmišljanju. Ne? Da tudi to težko situacijo zna videti pozitivno in drugega ne poučuje, tako pa tako moraš narediti, ampak da ga skuša z vprašanji tako spodbuditi, kaj bi bilo morda dobro, da bi tukaj ti naredil ali pa da bi ti drugi naredili. In tako sam starostnik išče neke rešitve in na ta način mogoče pleza iz svojega morda težkega obdobja. In to je tisto, kar lahko knjiga ponudi in hkrati, kar jo odlikuje, kar ji daje en poseben pečat bogatstva.
Kajti Anzelem, na primer, nikoli ne zanika težkih časov, ki jih je starostnik po njegovem mnenju preživel. Vedno ga potrdi v tem
tako,
svojem razmišljanju.
Vedno ga potrdi, vedno reče, to je lepo, to je dobro, ne? In to mi je, tako bi rekel, izredno všeč, da on tako pozitivno pristopi. Hkrati pa ostaja na nek način v svoji spirali samostojen, ne? Tako da se ne pusti posrkati, pa tudi potem sam kot spremljevalec ne posrka starostnika v svoj sistem, ne? Vsak ostane na nek način, kot bi rekel Grün, ne, kralj na svojem področju in to verjetno potem koristi. Starostniku koristi, ga vleče ven ali pa mu dviga, pa tudi tako imenovanega terapeuta, recimo spremljevalca, usposobi, da lahko dolgo opravlja to svojo službo.
In tudi zelo dragocena so ta vprašanja, torej mnogo pomembnejše je, da starostnik in pravzaprav vsak človek sam pride do odgovorov, ne da mu jih nekdo, da nekdo pove neko naročilo, neko navodilo, kako se mora obnašati, kako mora razmišljati, ampak da starostnik sam spremeni pogled na svoje življenje, na primer.
No, tukaj, gledajte, me ravno tako bi rekel, prešinja misel, ne, da smo izredno različni spremljevalci, ne. Eni so, tako tih navaja, tudi avtor, to so lahko tudi strokovnjaki po bolnišnicah ali ljudje, ki so zaposleni v domovih za ostarele ali pa preprosti državljani v svojih lastnih družinah. Smo pa ena posebna populacija, mi duhovniki ali pa redovniki, ljudje, ki delamo na teh področjih, da se pogosto srečujemo z starostniki. Osebno lahko rečem, imam veliko izkušenj, da kot spremljevalec pomagam ljudem iz težkih okoliščinah pri zakramentu sprave. Pri spovedi tam starostnik na nek način zgodbo predstavi, jo zaupa spovedniku, potem pa pričakuje neko rešitev. In takrat čutim, da je moja primarna naloga, da mu kot spremljevalec pomagam iz njegove lastne zgodbe pomagati najti rešitve. In če jih on sam vidi, potem vem, da bo odšel dobre volje, zadovoljen od tega spovednega razgovora, in mu bo to koristilo. Če bi mu pa jaz nalagal kot učitelj, to pa to moraš narediti, bi verjetno enkrat bi se počutil osramočenega, ja, tega pa ne zmorem. Drugič bi rekel, joj, kako me ima za enega otroka. Ne? Tako da tukaj vidim, ne, kako smo različni ljudje, tudi po tej knjigi lahko nagovorjeni, da pač v svojem svetu skušamo biti dobri spremljevalci.
No, še eno vprašanje bi vam rada zastavila. Prej ste rekli, da je Anselm Green pač naštel nekaj situacij, ki pridejo v starosti, ampak da obstajajo pa še seveda tudi druge, pa me zanima po vaše oziroma glede na vaše izkušnje, s katerimi stvarmi se starostniki najpogosteje soočajo in jim delajo težave in povzročajo stisko.
Težko je našteti kar na hitro, ker je toliko področji, da je izredno to pestro področje. Ne? Morda tako lahko rečem, kolikor pač sam doživljam in spremljam starostnike, da doživljajo ravno to včasih težavo sprejeti svoje obdobje. Da se je začelo eno posebno obdobje, v katerega so stopili tako nenadoma vrženi. Ne? Prišle so bolezni, neke preizkušnje ali pa se je zaključila tista aktivna doba službe, pa so stopili v rento ali pa jim je nenadoma opešalo zdravje. Ne? So različne situacije in ta sprememba vidim, da marsikdaj deluje kot šok. In v tej spremembi se ne počutijo dobro, se ne počutijo verjetno takoj gospodarji te situacije. Takrat potrebujejo spremljevalca, nekoga, ki jih pogumno postavi na noge, pa jih opogumi, jih okrepi z samozavestjo, da lahko takrat tudi postanejo še vedno aktivni, produktivni, koristni, rodovitni. In to je tisto, kar jih, tako bi rekel, lahko malo tudi potolaži, da sedaj pa niso, kot pravi Frančišek, niso za odpad, ne? Ampak so še vedno členi družbe ali pa členi cerkve, cerkvenih skupnosti. In tukaj vidite, tukaj se mi zdi zopet misel papeža Frančiška izredno lepa, ne, ker pravi, da se premalo zavedamo, kako bogata je ta populacija starostnikov v cerkvenih krogih in da tudi tukaj potrebujemo eno pastoralno spreobrnenje, ne, kar je njegova zelo pogumna spodbuda na vseh področjih, ne, in pravi, tudi tukaj bo potrebna spreobrnitev, da bomo znali prav pristopiti k tej populaciji ljudi in se jim posvetiti na en nov, spremenjen, tako odličen način.
No, Anselm Green ob koncu vsakega poglavja tudi zapiše kar nekaj vprašanj, to ne bi bile tako imenovane vaje, kako jih vi ocenjujete, ta vprašanja so lahko v pomoč?
Izredno v pomoč. Zelo je Green uspešen tudi v drugih publikacijah, tako rad potem posamezna poglavja malo obdela z vprašanji, tako pomaga bravcu, da tudi sam stopi malo v svoj notranji svet in se malo sam, bi rekel, preverja, reflektira svoja obnašanja. Tako da jih ta vprašanja zelo svetujem vsem, ki bodo pač se s knjigo srečali, da jih vzamejo za res in skušajo pač tako čisto preprosto si odgovoriti. Ker, veste, knjigo lahko obdela nekdo sam zase, lahko se pa tudi v nekem krogu obdeluje in se iščejo rešitve, sploh tam, kjer je populacija starostnikov recimo bolj blizu, ne? Recimo kakšni timi, ki so v bolnišnicah ali pa v domovih za ostarele, bi ob teh vprašanjih lahko izdelali si svoj, bi rekel, načrt za naprej.
Pa kaj mislite, bolje, da se o teh vprašanjih govori ali da si odgovore zapiše?
Imate prav, ja. Bi zelo priporočal, da se zapiše. Tudi jaz sem veliko stvari si prepisal, veste, vedno te knjige mi zelo koristijo. Si prepišem in potem večkrat to berem ponotranjim in pol počasi postaja to moje blago. Ne, postane to nekaj mojega, ne, kar imam rad. Ne.
Ja, je še en drug proces se zgodi, če se zapišemo.
Tako
ne.
se še bolj poglobi, ja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Eno od poglavij pa je namenjeno interreligioznemu spremljanju starejših. Kaj je to pravzaprav?
Sicer je bolj kratko to področje, ne? Tako sem ga skoraj malo pogrešal, da bi ga Green malo razširil. Pravzaprav tukaj ravno vidim, ne, to bogatstvo Greenovih publikacij, ker on vedno vstopa tako, da gleda človeka kot eno izredno lepo kreaturo ustvarjen od Boga, ne namenja svojih besed samo katolikom, ampak gleda na kristjana, ki je odprt za Boga Kristusa, pa hkrati tudi na druge, ki ljudje, ki so morda brez ene konkretne vire ali pa Boga iščejo na svoj način, tudi za drugače verne. In to je tisto, kar daje knjigi en poseben pečat. Ne? Velikokrat Green celo kakšne dobre misli nekaterih drugače vernih avtorjev navaja in tako odpira knjigo širši publikaciji. Mm-hmm.
No, Anselm Green tudi s priliko v Usmiljenem Samarjanu dobro ponazori, kako pomembno je sodelovanje z drugimi organizacijami. Samarjan je daroval svoj čas, ni pa se odpovedal svojemu poklicu. To se mi zdi tak svež pogled, ko marsikdaj živimo v prepričanju, da se moramo razdati do konca in ob tem zapustiti svoja veselja. Anselm Green pa nas spodbuja k sodelovanju z drugimi.
Prav ta lepa svetopisemska zgodba je odlična. Marsikomu bo kot ena svetla lučka, mu bo dala veliko energije, če jo bo prebral v tem kontekstu v knjigi, ker lepo pravi, ne, kako je ta dober Samarjan rešil, kakor je pač mogel, ne, je rešil tistega ubogega človeka, potem pa pravi, ga je pa odpeljal v gostišče, tam celo plačal in je rekel, zdaj pa se vi, ki ste bolj usposobljeni, ukvarjajte z njim. In to je tisto, kar se mi zdi, da je odlična razlaga te evangeljske prilike in hkrati dobra spodbuda za vsakega, ki ima v svojem okolju, v svoji družini nekoga, ki je starostnik ali pa človek potreben pomoči, pa se morda izčrpuje, ne, ob njem, pa ne ve, kaj bi še. Ne. In tukaj Anselm Green pravi, so gostišča, to pomeni so okoliščine, okolice ali pa bi rekel so ljudje, ki lahko morda temu starostniku bolj koristijo kot ti, ki si recimo še v službi, še zaposlen s tisoč drugimi stvarmi in ne rabiš imeti slabe vesti. Tako se mi zdi, da je ravno ta del knjige izredno, izredno bogat in bo marsikomu očisto njegovo vest, da si ne bo preveč stvari, recimo svoje nesposobnosti, gnal k srcu.
Ja, tudi meni je bila všeč ta razlaga. Ta razlaga tega odlomka, ker sem ga v preteklosti vedno brala zgolj v kontekstu, da Samarijan je pomagal, duhovnik in levit sta pa šla mimo. Tukaj pa Anzelm pravzaprav potem še nadaljuje.
Še nadaljuje in je prav tale misel je izredno dragocena in je vredna, da jo bralec ponotrani, da se ustavi, jo večkrat prebere in skuša to aplicirati v svoj lastni, bi rekel, življenjski krog.
Tako, no in potem v zadnjem poglavju knjige še v naslovu obljubljeni rituali. Za kakšne rituale gre gospod Slatinek?
Tukaj pravzaprav govori bolj o recimo krščanskih ritualih. Ne? Tudi na nekaterih mestih zelo direktno govori o katoliški cerkvi in katoliških obredjih, ker smo obredna bitja. Tako spodbuja k temu, da pač določene vaje lahko postanejo ritual in pomagajo človeku, da iz svojega sveta, iz svoje, bi rekel, spirale se pusti povzdigniti v objem Boga, ki ga seveda katoliška cerkev zelo osebno vidi kot stvarnika in Jezusa Kristusa kot odrešenika. In to je ta poseben pečat te knjige, da so rituali, ki nas lahko dvignejo in tako potem jih navaja, pa božični, velikonočni, pa tudi postni in jutrani, večerni. To so razni rituali, ki pomenijo, da človek z svojimi preprostimi gibi, ko odpre roke, zapre oči, prižge svečo, na ta način bi rekel, skuša vstopiti v en nov svet kot duhovno bitje, en svet stvarnika in ob tem ritualu, ob tem obredu prepusti sebe, svojo zgodbo, tudi svojo recimo težavo, bolečino, tistemu, ki je nad nami. Stvarniku, Bogu in to, bi rekel, dela z vero. In tukaj, če to seveda ni sposoben tako delati sam, mu lahko tukaj spremljevalec pomaga. Ne? Ga uvaja, ga uči, zato so ti rituali tako opisani kot vaje, veliko bolj kot za starostnika, za tistega, ki je spremljevalec. Spremljevalec se lahko ob teh ritualih uči, jih vzame kot ene dobre vaje zase, da bo vedel, kako bo ob neki lastni situaciji, v katero bo vstopil, kako bo lahko starostniku svetoval. Zdaj bova pa tole naredila, ne? Se bova umirila, bova roke odprla, pa mu roke da v svoje naročje in tako lahko ob nekem preprostem ritualu zaživita skupaj eno duhovno spremljanje. In to gotovo lahko temu spremljancu pomeni eno lepo izkušnjo, da ni sam, da je v rokah nekoga, ki ga ima rad, ki ga ljubi in to je naš nebeški oče.
Zakaj so torej ti rituali še posebej pomembni, kaj še prinašajo starostnikom?
Gotovo jim prinašajo zaupanje, vero in krepijo, hkrati pa jih tudi odpirajo za sočloveka, tako da ne vidijo samo sami sebe, svoj problem, svojo težavo, ampak skušajo vse to izročati to je neke vrste duhovna vaja za posebno, recimo rečemo, tretje obdobje, ki je izredno dragoceno. Veste, čeprav vedno, ko govoriva o starostnikih, je težko reči, kdaj to obdobje nastopi. Ne? Tudi Green recimo tega posebej ne pove. Tako da včasih je lahko spremljanje starostnika tudi nekega mladega človeka, ki je zapadel v neko težavo, pa ga lahko tudi razumemo, da je vstopil v eno posebno področje, eno obdobje, iz katerega ga lahko spremljevalec, bi rekel, spretnostjo skuša izpeljati, ne kot en Mojzes.
No, če še za hip ostaneva pri ritualih, omenili ste, da bi bili ena od odličnih stvari, ki bi jo lahko starostnik izvajal skupaj s spremljevalcem. Sicer mislite, da bi lahko rituale vsak starostnik izvajal tudi sam ali morda v skupini?
Lahko bi tudi sam, lahko v skupini. Veliko krat nam pokažejo kakšne posnetke, kako se določene vaje v skupini lepše izvajajo. Gotovo sem prepričan, sploh tam, kjer so starostniki skupaj, naprimer v kakšnem domu za ostarele, tam lahko te vaje izvajajo skupaj. Še prav posebej bi bilo priporočljivo, če je tam v istem domu tudi kakšen upokojen duhovnik, da on pristopi, se ponudi kot spremljevalec, saj je bil za to vse življenje, bi rekel, temu se je izobraževal, bo to izredno lepo za celotno skupino in sem prepričan, da bi v skupini ali pa posamič lahko ti rituali marsikomu pomenili nov pogled na svoje lastno življenje.
Tako, gospod Slatinek, knjigo sva prelistala do konca in me zanima zdaj le za konec, komu bi jo še posebej priporočili v branje in uporabo.
Vsekakor se mi zdi, da najprej so k knjigi povabljeni spremljevalci. To se mi zdi, da je to najbolj široka populacija, ki je vredna, da knjigo vzame, da se z njo sreča. Torej, tukaj bi naštel vse, ki so naprimer slušatelji teološke fakultete in programa zakonske in družinske študije. Izredno koristno jim bo to, ne? Za njihovo kasnejše, bi rekel, strokovno delo terapevta, ker biti terapevt pomeni biti spremljevalec marsikateri skupini ljudi, in ena posebna je gotovo starostniki. Potem vsem mlajšim duhovnikom bi gotovo zelo priporočal, da sežejo po knjigi. Tudi starejši, čeprav starejši se že lahko čutijo populacija, ki potrebuje spremljevalca in bodo bolj veseli, če jo bodo brali tako v sodelovanju z nekom in potem tudi to izvajali v praksi. Potem bi pa priporočal najširši populaciji, vsem, ki imajo doma kakšnega starejšega člana. Ali je to otrok, ki rečem je želec, lahko tudi družinski oče, pa ima v svoji družini še svoje stare starše ali pa lastne starše, ki so že priletni. Tako da je lahko zelo široka populacija, ki ji priporočam, da to vzamejo, se ustavijo pri nekaterih poglavjih, to ponotranijo in na nek način ohranjajo permanentno, to pomeni trajno vzgojo za svoje lastno delo.
Ampak zanimivo, samih starejših pa niste omenili.
Samih starejših pa nisem omenil, ker se mi zdi, da morda jih lahko tudi na koncu pridruživa, ne? Ker tako se veste, veliko krat bojim, tako Green navaja te zgodbe starostnikov, pa pove, kako vidijo veliko krat vse negativno, ne? Zato se tako malo bojim, ne? Da če čisto en starostnik to vzame, se bo mogoče zapletel v neko zgodbo, ki jo on opisuje in se ne bo našel lestve, da bi ven zlezel. In bo zopet zapadel v isto zgodbo, da bo rekel, ja, se tudi ta knjiga je zelo podobna moji situaciji, pa ne bo našel sam poti ven. Ne? Končno bom vesel, če jo bojo tudi oni vzeli v roke, ampak bi pa priporočal predvsem spremljevalcem.
Tako in zagotovo jim bo prišla prav. Gospod dr. Stanislav Slatinek, profesor kanonskega prava na Teološki fakulteti v Ljubljani, prav lepa hvala za vaš obisk, za vaš čas, ki ste ga namenili nocojšnji oddaji Modrost v očeh. Morda čisto za konec še ena misel, ki bi jo izluščili iz vsega povedanega, kaj se vam zdi najbolj bistveno pri duhovnem spremljanju starejših.
Torej gotovo se mi zdi morda sama definicija, ki jo reče Green, starostniki so kralji svojega življenja, ali pa kot pravi papež Frančišek, so neizmerno bogatstvo, so zakladnica modrosti.
Tako in s to mislijo bova zaključila pogovor. Še enkrat hvala za obisk in vse dobro pri vašem delu.
Hvala lepa.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko v tokratni oddaji Modrost v očeh, v kateri smo predstavili knjigo Anzelma Greena Duhovno spremljanje v starosti, vaje in rituali, ki jo je izdala založba Ognjišče. Knjigo je predstavil dr. Stanislav Slatinek, profesor kanonskega prava na Teološki fakulteti v Ljubljani. V pogovoru sva omenila odlomek o usmiljenem Samarijanu, zato vas vabim, dragi poslušalci, da prisluhnete temu besedilu iz Greenove knjige. Takole piše. Sveto pismo nam daje lep primer, da sicer moramo storiti, kar je v naši moči, toda da moramo bolne ali ostarele predati tja, kjer se jim bo lahko učinkovito pomagalo. Jezus pripoveduje zgodbo o usmiljenem Samarijanu. Nek mož je padel med roparje, ki so ga izropali in pretepli skoraj do smrti. Tako je nemočen ležal ob poti. Duhovnik in levit sta šla mimo njega, tako sta bila osredotočena na svoje religiozne naloge, da sta spregledala človeka v stiski ali pa ga nista hotela videti. Le Samarijan, tujec, je videl tega ranjenega človeka ležati ob poti. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel, poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Tako ne bi za bolnega in ostarelega človeka storili, kar je v naši moči. Obvezati bi morali njegove rane, a ne moremo ga celo svoje življenje vleči za sabo na naši jezni živali. Smemo ga odati v gostišče, kjer bo gostilničar lahko bolje poskrbel zanj kakor mi. Samarijan je daroval svoj čas, ni pa se odpovedal svojemu poklicu. Njegovo lastno življenje je moralo teči naprej. Tako je vedno tudi za nas pomembno vprašanje, koliko lahko za starejše ljudi storimo sami. Ki naj bi jih predali prenočišču, kjer bodo bolje preskrbljeni kakor pri nas? S katerimi organizacijami bi lahko sodelovali, da bi lahko učinkovito pomagali starejšim ljudem? Kaj je naša močna plat in kaj je močna plat drugih organizacij? Tako med drugim beremo v knjigi, ki smo jo predstavljali nocoj, Duhovno spremljanje v starosti, ki jo je napisal Anzelm Green. Hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Vabim k prebiranju in uporabim predstavljene knjige. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.